Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Matei, începutul capitolului 27. S-a terminat capitolul 26, un capitol care începutul cinașa de taină și începutul patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cinașa de taină, rugăciunea din grădina Ghețimanii, începutul patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică prinderea Lui în grădina Ghețimanii, este dus în casa lui Caiafa, judecat de Sinedriu, lovit, scuipat, bajocorit în noaptea aceea, vânzarea lui Petru sau lepădarea lui Petru. Cu acestea se termină capitolul 26. Capitolul 27 începe cu dimineața vinerii celei mari. Ce se întâmplă dimineața aceea? Și făcându-se dimineață, toți arhierei și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui ca să-l omoare și legându-l l-au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând, am greșit vânzând sânge neiroat, ei au zis, ce ne privește pe noi? Tu vei vedea. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat și ducându-se s-a spânzurat. Iar arhierei, luând banii, au zis, nu se cuvine să-i punem în viseria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și ținând ei sfat, au cumpărat cu ei țarina olarului pentru groparea străinilor. Pentru așa s-a numit țarina aceea, țarina sângelui, până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul, care zice, și-au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit fiii lui Israel, și au dat țarina olarului, care, după cum mi-a spus mie Domnul, iar Iisus stătea înaintea dregătorului și brusc se trece la înfățișarea lui Iisus înaintea lui Pilat, dregătorul roman. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat, nu auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-au răspuns, nu i-a răspuns niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un înterițat pe care îl voiau. Și avea atunci un vinovat vestit, ce se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voi să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Până aici. Nu știu dacă v-ați gândit atât ce înseamnă Baraba. În ebraica veche, Bar înseamnă fiu. De aceea Bartimeu, de exemplu, numele orbului din Ierihon, care a fost vindecat de Mântuitor, Bartimeu, orbul, cel care striga de la marginea drumului și Mântuitorul trecea și când strigat-o mai tare și mulțimea zicea taci, taci și el striga și mai tare miluiește-mă, miluiește-mă fiul lui David și Mântuitorul s-a oprit și l-a chemat la el și mulțimea s-a uitat pe orb și a zis ridică-te, mergi, te cheamă și el s-a ridicat și a dat haina jos care era pe umeri ca să fie mai liber și a mers spre Mântuitorul și Mântuitorul i-a zis ce vrei să-ți fac și el a zis să văd și i-a zis vezi. Și a văzut Bartimeu. Bartimeu înseamnă fiul lui Timeu. Bartimeu. Fiul. Bartimeu. Fiul lui Timeu. E Baraba. Greaca, de unde preluăm noi Septuaginta, de unde preluăm noi Noul Testament, nu are B. Greaca nouă a adăugat B-ul acum. Ei nu au B. Nu folosesc B. În loc de B este tot una V. De aceea Avraam este la, după Septuaginta, nu Abraham, după traducerile masoretice. Sau Iacov, nu Iacob. Știți? Toată istoria veche a bisericii nu folosea B, pentru că era în greacă și greșii nu foloseau B. Zevedeu, nu Zevedeu, cum zic acum fiul lui Zevedeu. Și așa și aici, dacă citiți versiunile vechi, se zicea Varava, și chiar și în Prohod, când, dacă stați la Prohod și ascultați versurile care se citesc, se cântă Varava, se zice Varava. Var sau Bar înseamnă fiu, Ava părinte, Ava înseamnă tată. Fiul tatălui înseamnă Barava, înseamnă fiul tatălui. Nu este întâmplător. De fapt, de la asta aș vrea să plec, că evreii au trebuit să aleagă poporul, a trebuit să aleagă între doi oameni, unul numit Iisus, între un om Iisus, Dumnezeu în același timp, și un vestit, un mare, mare făcător de rele, vestit în facere de rele, adică un hoț, un tâlhar mare, Barava, care primul, Iisus, era acuzat că este, se socotește fiul Tatălui Ceresc, fiul lui Dumnezeu, iar celălalt se numea fiul Tatălui. Foarte interesant și nu este întâmplător, să știți, nu este întâmplător. Mulțimea l-a ales pe Baraba, chiar dacă el era un vestit hoț, tâlhar, nenorocit, un om ca și cum ar alege pe cineva care a fost arestat de nu știu câte ori, eliberat, arestat din nou, vestit în facere de rele, în crime, în cruzime, în desfrânări, în lucruri groaznice. Și totuși mulțimea l-a ales pe acela în locul lui Iisus. Principala acuză pentru care era acuzat Iisus era că se socotea fiul lui Dumnezeu, fiul tatălui. Dar între cei doi, mulțimea l-a ales pe fiul tatălui doar după nume. Pe adevăratul fiu al tatălui nu l-a ales. Aici părinții cei mari spun că tot ce s-a întâmplat atunci la patimile Mântuitorului vorbește despre sfârșitul lumii. Că viața Mântuitorului însuși trebuie, este un fel de imagine a viitoarei vieți a bisericii și a lumii până la sfârșitul ei. Adică viața Mântuitorului pe pământ, de la naștere până la moarte și până la înviere, este eu știu cum să spun, ca o metaforă, ca un simbol care dezvăluie cum va fi viața bisericii, a lumii până la sfârșitul ei. Și să știți că așa este. Adică nu o spun numai unii dintre părinți. În general, asta e ideea marilor sfinți. Și am putea vorbi despre asta, dar n-are rost să începem noi acum de la Betleem și de la nașterea Mântuitorului. Cei 7 ani și prigoana care a fost asupra Hristos și uciderea celor miilor de prunci vorbește despre prigoana primilor 100 de ani în creștinism. Adică și exilul creștinilor care au fost aruncați dintr-o parte într-alta. Și așa cum patimile Mântuitorului de la sfârșit și batjocura și scuipăturile și loviturile și vorbesc despre felul cum va fi tratat credința și creștinismul la sfârșitul veacurilor, de fapt Mântuitorul atât de mult iubește pe om încât pe mireasa lui care este biserica, adică noi toți, nu biserica de zi, ci noi toți, biserica de carne, de suflet, dinainte el trăiește suferința și durerea bisericii, încă dinainte, cumva este înainte mergătorul nostru, dinainte de a fi lucrurile, de a se întâmpla lucrurile, și cel care cumva poartă crucea în locul nostru și înaintea noastră, dinainte de a se întâmpla ele, și cumva și le ușurează greutatea, primind el toate loviturile și toată bătaia, dar trebuie să ducem și noi parte din crucea lui. Și din slava lui, dar și din crucea lui, mai ales din crucea lui. Iar aici, la sfârșit, la sfârșitul veacurilor, tot ce s-a întâmplat, începând cu cina cea de taină și terminând cu răstignirea și cu moartea Mântuitorului și punerea mormânt, se va întâmpla la sfârșitul veacurilor cu adevărul, cu credința, cu biserica, biserica cea vie, aș zice. Iar părinții vorbeau despre faptul că Baraba este chipul anticristului pe care oamenii îl vor alege la sfârșit în locul lui. Un altul care se va aroga și se va numi fiul al Tatălui și fiul al Cerului, Anticrist însemnând nu atât de mult, cum vă spuneam de atâtea ori, nu atât de mult împotriva lui Hristos, cum avem noi în limba română, la noi așa înseamnă, anti înseamnă împotriva. La greci nu înseamnă neapărat împotriva, ci în locul lui, asemenea lui, prefăcându-se că este el Hristos. Anticrist este cel ce ia locul lui Hristos, se preface el că e Hristos și ia el toată cinstea și toată slava lui Dumnezeu și vrea el să se pună în locul lui. Asta înseamnă Anticrist mai mult decât cum înțelegem noi că este contra, împotrivă sau cu totul invers. Nu. Ci s-ar putea și de cele mai multe ori acest Anticrist, să știți că așa va fi, acest Anticrist îl va imita în foarte multe pe Hristos. Va imita că vrea să aducă mântuirea lumii și mântuirea fiecărui om în parte. Va imita faptul că vrea să aducă pace și liniște pentru fiecare dintre oameni. Că vrea să ajute pe fiecare dintre oameni. Dar felul cum îi va ajuta sau pacea pe care o va aduce el este una cu totul diferită de cea a Mântuitorului. De fapt, până la urmă, găunoasă și falsă și vremelnică și trecătoare, adică puțină dulceață deasupra unui munte de amar. Cam asta este ceea ce va încerca să aducă Antichristul, imitându-l într-un fel pe Hristos. De fapt, este aceeași tehnică pe care diavolul a făcut-o de când e lumea și pământul. Îl imită pe Dumnezeu, nu știe să facă ceva nou, ceva altceva, îl imită și îl caricaturizează pe Dumnezeu și îl bajocorește și strică căile, imitând lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, dar stricându-le și deformându-le în mintea omului, în inima omului. Așa și aici. De fapt, părinții vorbesc despre faptul că la sfârșitul veacurilor omenirea va alege cu surle și cu trâmbițe și urlând, cum a urlat mulțimea aceea. Atunci erau doar o mulțime de iudei care a strigat pe Baraba, pe Baraba, vrem iar acesta, vrem să-l răstignești. Ceea ce s-a întâmplat atunci va fi cu însăși adevărul și credința adevărată se va întâmpla la nivel mondial în lume la sfârșitul veacului. La nivel mondial. Nu numai o mulțime oarecare. Adică lumea va alege nu numai Antichristul în sine, adică pe cel descurcăreț, pe cel care știe să-și impună cu forța părerea. Că asta era Baraba. Un tip rebel care nu se supunea, care era lider, că vrei, că nu vrei, se impunea el ca lider. Se impunea prin putere, prin teroare, prin asprime, prin ținerea sub stăpânire a lucrurilor după voia lui. Și până la urmă, un priceput al lumii acestea, un descurcăreț, un egoist care știe să dea din coate la vreme cuvenită ca să-și câștige partea lui. Era inversul lui Hristos, era opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu era cu totul altfel, n-a știut de sine, blândețea și bunătatea lui o socoteau prostie de la Iuda până la mulți alții și bunătatea lui și insistența lui pe oamenii simpli și de jos era văzută ca o greșeală de tactică și de înțelegere a lucrurilor. Pe când Baraba mergea la lucrurile de sus. El căuta și puterea politică și puterea să țină sub stăpânire pe zeloții care se luptau împotriva Imperiului Roman. El era tentat pe cele de sus. Oricum, deci se vorbește despre o alegere cu voie, bineînțeles, bine pregătită și ticluită și cu bună propagandă de veacuri, de milenii, aș zice, în care la sfârșit oamenii vor alege pe Antichrist în locul lui Hristos, în care, și să știți că tot mai mult chipul adevărat, de fapt, noi nu trebuie să ne gândim numai la sfârșit de tot, acolo în ultimii 3 ani jumate, că în ultimii 3 ani jumate va fi această alegere clară a unui chip, a unui om care se va socoti ca un fel de zeu, stăpân peste niște puteri incalculabile, incomensurabile, care are putere să facă, să atragă energiile universului bune asupra pământului. Lucruri de genul ăsta o să fie Antichrist, să știți. Un tip New Age, un om care e excepțional de bun în toate domeniile, priceput, bun economist, bun chiversitor, foarte larg la înțelegere asupra oricărei religii, asupra oricărei credințe, pe care n-o s-o suprime, n-o s-o stea împotrivă, dar open-minded, complet și priceput la toate și în același timp un tip de om așa zis, născut cu capacități incredibile de a rezolva problemele, de a aduce binele, de a face el cu puterea lui, arugându-și el puterea lui, de a face un bine mondial, o pace mondială, un bine mondial pentru toată lumea. Și pe mulți va înșela prin acest fel de a fi. Dar de fapt nu asta ne interesează acești ultimii trei ani, care vor fi chiar un chip al răului, sub chipul binelui. Antichristul va fi un chip al binelui, dar de fapt e un fricoșător chip al răului în spate. Nu ne interesează asta, ci că încă de acum oamenii încep să nu mai suporte chipul adevărat al lui Dumnezeu și să aleagă chipul lui Baraba. Adică chipul descurcăresului, chipul începutului, chipul șmecherului, chipul celui care crede că îi se cuvine, că merită, chipul celui care zice că orice face el sunt urmele unor traume pe care trebuie să le înțelegi, că asta este. El este un om născut jos, crescut greu și trebuie să-i înțelegem toate neputințele și toate slăbiciunile. Tot mai mult se impune acest chip, va fi tot mai primit de lume, tot mai înțeles. Acesta, hai să-l numim, al descurcărețului, al priceputului, iar chipul blândeții lui Dumnezeu, a bunătății lui altruiste, lipsită de egoism, lipsită de urmărirea binului propriu, este tot mai departe de om. Și în inima lui și în afară. Adică, de la noi preoții care propovădim pe Dumnezeu, tot mai mult se va zugrăvi în inimile oamenilor și tot mai mult vom vorbi noi în veacurile și, eu știu, zecile de ani care vor veni, nu știu cât va veni, sau ani, mai mult vom vorbi și lumea va fi mult mai tentată să primească un Dumnezeu fals, un Dumnezeu tip Baraba, un fiu al Dumnezeu de tip Baraba, fiul al Tatălui așa, cum îi place mulțimii, decât fiul Tatălui așa cum este Hristos, și pe care este foarte greu să-l urmezi și este foarte greu să-l imiți și de care tot mai greu ți este să-l numești Dumnezeul tău, pentru că trebuie să-l urmești, trebuie să-i prețuiești modul de a fi și de a lucra. Ori lumea se îndreaptă cu pași repede și noi, de multe ori, chiar dacă numim preoți, chiar dacă ne numim cum ne numim, participăm viu la această construcție a unui chip fals al lui Dumnezeu, mergând după cum și ce place lumii și nouă. Adică unui Dumnezeu care e binevoitor, te lasă să faci tot felul de greșeli, te și iartă, dar în același timp chiar îți argumentează și îți îndreptățește niște greșeli și niște păcate. Deci, și tot mai greu să primești pe acel Dumnezeu care uită de sine, se lasă pe sine, a unui altruism total, a unei jertfe totale, jertfa pentru ceilalți va fi tot mai absurdă pentru om. Jertfa, lăsarea comodității vieții tale pentru celălalt, de dragul altuia, e absurdă. E greu de imaginat chipul acesta lui Dumnezeu. Tot mai greu este să credem într-o asemenea Dumnezeu, tot mai greu este să-L urmăm pe asemenea Dumnezeu. Și se zugrăvește tot mai mult chipul lui Dumnezeu după chipul nostru. De tipul Baraba, al descurcăresului, al priceputului, al utilitarismului. Deja multe, nenumărate secte și biserici protestante au adoptat felul ăsta de gândire și noi, și catolici și ortodoxi, și mai formal mai ținem calea cea bună, dar pe fond am renunțat la chipul lui Dumnezeu, decât mai sunt oameni din când în când care mai îndreaptă lucrurile, care mai încearcă să reașeze lucrurile pe calea cea bună. Dar în general, pe când sunt mic, până acum, în general, tot cuvântul ce l-am auzit la preoți, toate sfătuirile, decât câțiva, au fost câțiva care m-au salvat cumva, era după chipul lui Baraba, Dumnezeu. Adică să fii om în lume, să fii bine, să-ți meargă bine, să-ți faci treburile, să nu insiști pe chestii cu prea multă bunătate și nu știu ce, că o iei razna, să nu faci aia că nu știu ce, să nu postești prea mult, să nu faci aia, așa un fel de o religie a bunului simț, a unei morale, a unei trăiri, a priceputului, a descurcăresului, a celui care merită. Tu meriți. Trebuie să mergi pe calea asta, că tu meriți. Altceva de când ne spune Hristos. Când citești Evanghelia, e cu totul altceva. Și acum când vă spun, simt și cred că se ridică în inima voastră un gând tulbure. Păi cum, ce altceva ne cere Hristos? Altceva ne cere Hristos, mult mai înalt, mult mai frumos, mult mai viu. Aceea ce pe care v-am spus-o până acum și care am auzit-o și eu din copilărie și nu mă atrăgea cu nimic, era interesantă, îmi îngăduia să-mi continui viața așa liniștită cum e, îmi îngăduia să-mi continui viața tihnită, fără să mă stresez prea mult, să facă treburile mele, să nu mor de grijă altora, să nu mă stresez de durerile altora, să zic asta este, asta e voia lui Dumnezeu, asta, găseam explicații. Priceputul, expertul, abilul în cele omenești, cel care știe să-și tragă pe tursa sa și să dea la o parte pe ceilalți. Asta a fost și greu am găsit alți oameni care spuneau altceva, sunt ca un fel de pârâu subteran care mai susură în biserică acei oameni. Mai susură, dar sunt. Sunt în mari părinți, sunt în marile cărți, sunt mari oameni duhovnicești care au fost, dar trebuie să-i cauți, să-i găsești ca să-i citești, că marea majoritate au murit, nu mai sunt. Dar mai sunt și între cei care sunt în viață, numai că sunt puțini și de-abia susură prin pământ, trebuie să sapi fântâne adânci ca să găsești. Cei mai mulți dintre noi semănăm foarte mult cu Marele Inchizitor. Din discuția dintre Marele Inchizitor și Mântuitorul din Frații Karamazov, în care Marele Inchizitor îi impută lui Hristos că tu ce ai făcut? Ai venit numai, a lansat niște chestii, n-ai făcut nimic practic serios, niște rânduiele așa ca să ții stăpânire. Sunt mulțimea aceasta imundă și infectă, care acum, ce vrei acum? Noi am știut, am pus niște rânduiele, i-am pus într-o ordine, nu, să nu ridice nimeni capul mai sus sau mai jos. Adică noi am făcut o ordine, o rânduială, o societate, tu ce ai făcut? Îi imputa lui Hristos, tocmai el era priceputul, Marele Inchizitor, era cunoscătorul, știa cum să facă, știa cum să țină lumea sub stăpânire, știa cum să o drămuiască. Hristos părea inadaptatul, nepriceputul, care aruncă numai eu știu, piatra și după aceea, na, ce facem? Sau care aruncă vorbele, dar cum le punem în aplicare acum? E foarte tentant să mergi pe calea cealaltă. Ajungi mult mai repede, urci mult mai repede și în biserică și oriunde ești mult mai bine văzut pe calea cealaltă decât pe calea pe care o cheamă Hristos, pe care ne cheamă Hristos, care e dureroasă. Oricine vrea să meargă pe calea Dumnezeu va suferi. Va trebui să poarte crucea, va trebui să nu fie bine văzut. E foarte grea calea aceasta, e foarte grea, dar e frumoasă, e unică, e înaltă, e unirea cu Dumnezeu, e o bucurie tainică de a te întâlni cu El la propriu. Cealaltă cale, aceasta a lui Iisus, pe când cea lui Baraba e foarte, foarte largă și foarte frumoasă și foarte însorită. Și în Duhul Lumii. Și poți să le faci toate cu bucurie și să zici și că ești în credință. Numai că aceea adăpostește un pericol imens, aceea lui Baraba, aceea că o să zicem la sfârșit, cum zice, mulți vor veni la sfârșit și vor zice Doamne, nu am făcut noi minuni în numele Tău, te-am vestit noi pe Tine, n-am făcut noi nu știu ce și nu știu ce. Și Mântuitorul va zice, nu vă cunosc pe voi. Adică e o cale în care nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Oricum, deci e vorba că, când e vorba aici despre alegerea între Baraba și de ce s-a întâmplat așa evenimentele, pentru că de fapt ele vorbesc, puteau să se întâmple altfel, nu? Puteau să se întâmple altfel. Ele s-au întâmplat așa pentru că ne vorbesc despre ce s-a întâmplat și tu vei acolo și Dumnezeu vrea să ne ajute cu ceva. Unu, pentru că atunci, să știm bine, lumea îl va alege mai ușor pe Antichrist și îl va vedea ca un fel de înlocuitor al lui Hristos și chiar un promotor al lui Hristos adevărat, mult mai adevărat, și îl va înlocui în inima lor pe Dumnezeu cu chipul acela care îi se va părea mult mai adevărat de chipul lui Hristos decât altele care i s-au spus până atunci și care erau adevărate, că până atunci oamenii vor renunța încetul cu încetul la adevăratul chip al lui Dumnezeu, pe care nu numai că îl vor renunța la el, ci îl vor bajocori, vor scuipa. Dacă țineți cu seriozitate adevărul, dacă țineți cu seriozitate de Hristos, începând din seara asta, se presupune că o să începe să fiți serioși pe calea lui Hristos. Și cei din familie o să vă urască și o să spui pe echipa așa lui Hristos pe care voi vreți să-l trăiți, adevărat, viu. Și o să vorbească de rău și o să vă certe și o să vă judece și o să vă pună bețe în roate. Și acel chip și acea viață are foarte multe greutăți. Așa cum Hristos a primit palme și acuze și vorbe grele și așa veți primi și voi. Nu la măsura aceea, dar oricum să știți că e o cale grea. O cale grea aceea, dar e frumoasă, e unică. Vă îndemn să mergeți totuși pe calea aceea și să cereți la Dumnezeu milă. Am văzut de foarte multe ori, mergând oameni pe calea aceasta, dar cerând milă și cerând îndurare, a fost mai ușoară în cale. N-a fost chiar așa de grea cum o învățișez eu acum. Adică Dumnezeu cum a acoperit cu mulțimea rănilor sale și a durerilor sale, parcă a luat El asupra Lui și nu ți-a lăsat ție atâta suferință și atâta durere cât ar fi trebuit ca să te asemeni măcar puțin cu El. De fapt, e o mare cinste să te asemeni cu El. E o mare, imensă cinste. Exact cum Părintele Arsenie Boca, după ce l-a văzut în gară din Chișinău, atunci când era cedat în Basarabia, în seara de după masă de 29 iunie, undeva pe între orele 5 și 6, seara 29 iunie 1940, când l-a văzut și a văzut chipul acela care purta toată durerea lumii și suferința fiecărui om în parte, n-a putut să mai uite ochii aceia, așa cum nici Sfântul Siloan n-a mai putut să uite ochii Mântuitorului după ce i-a văzut. Smerenia pe care a văzut-o, durerea blândă, dar în același timp smerenia pe care a văzut-o în ochii Mântuitorului când l-a văzut, n-a mai putut să uite niciodată. 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 Nimic nu era mai înalt decât amintirea celor ochi și mai frumos și mai dulce, în același timp mai dureros. E o combinare între cele două. De neînțeles. Așa, Părintele Arsenie n-a mai putut să uite ochii aceia și cea mai înaltă dorință lui era să poarte și el puțin din acea durere, acelui om al durerilor pe care l-a văzut acolo. Nu era ceva mai frumos, mai înalt decât să poarte și el puțin din crucea aceea. Adică nu se găsea pe pământ ceva mai înalt. O asemenea bucurie vă așteaptă și pe voi dacă mergeți pe calea aceasta. Dar vă așteaptă multe lovituri și vorbe rele din partea celor care iau lucrurile superficial, ușor, le transformă într-o morală, le transformă într-o cale de laudă, într-o cale de mândrie, într-o cale de epatare, într-o formulă oarecare de locuire în lume. Transformă credința într-o formulă oarecare de locuire în lume bună, de a te înțelege, de a fi bine. Știu că poate ceea ce vă zic vi se pare așa, păi și ce să facem acum, să devenim un fel de rebeli fără cauză? Nu, nu. Nici nu trebuie să faceți nimic după ce auziți lucrurile acestea, ci să rugați Dumnezeu să vă descopere ce vrea de fapt sau care e calea până la urmă, ce trebuie să fac ca să merg cu adevărat pe calea ta și o să vă descopere încetul cu încetul, la vremea cuvenită, cu maturizarea interioară necesară ca să știți ce să faceți atunci. Nu trebuie să faceți nimic special acum. Numai să aveți această întrebare sau acest cât. Oare asta este calea la care m-a chemat Hristos? Asta e calea pe care trebuie să merg eu? Așa îl voi recunoaște? Asta e pe care îl voi... Sigur, la sfârșitul căii îl voi recunoaște sau măcar pe ea? Să vă întrebați asta și să recitiți neîncetat Evanghelile și să vă readuceți aminte marele chipuri duhovnicești. Mari oameni duhovnicești care din când în când îi pune Dumnezeu din neam în neam, din generație în generație, ca să redeștepte adevăratul chip al lui Hristos. Nu cel fals pe care de multe ori știm să-l jucăm noi, să ne prefacem că e chipul lui Hristos, acela laudei de sine, apărutei și trufia vieții și slava ochilor și trufia în sine a omului. Și laudă de sine și lauda lingușala celorlalți și prefăcătoria și... Nu are Dumnezeu nicio legătură cu asta. Pare că aceasta e calea pe care ne oferă de multe ori. Uite, trebuie să fie așa și ești bine cu toată lumea și lauzi și lingușești și vorbești frumos și tu joci rolul celui care trebuie să fii iubit și cum să te manifesti, cum să miști, ce să faci, cum să fii iubit, cum să fii văzut bine, cum să par că ești un mare trăitor, că ești un mare și tot e o prefăcătorie groaznică. Acesta de multe ori poate fi o mare înșelare pentru noi. Și foarte mulți dintre noi, chiar dacă nu suntem preoți, chiar dacă nu suntem ierarhi, chiar dacă nu suntem monahi, pot cădea în această ispită de a trăi un fel de o formă de creștinism superficial, de fațadă, prefăcut, mincinos. Eu l-aș numi de Baraba. Chiar dacă Baraba pare așa un hoț oarecare, nu, în spatele hoțului se ascunde abilul, priceputul, descurcărețul, înțelegeți? El era descurcărețul veacului acestuia, iar Hristos era nedescurcărețul, părea ratatul, părea nepriceputul veacului acestuia. Totdeauna vei fi tentat să fii pe partea asta, așa cum ne-a înșelat mintea diavolului în rai prin șarpe, care era cel mai abil, cel mai priceput dintre toate animalele, cel mai... avea înțelepciune practică, inteligență practică și ne-a luat mințile cu asta, că era foarte practic, priceput, inteligent în chestia asta, știa cum să învârte lucrurile. E, așa Aceeași tentație este pentru noi toți să preluăm astfel de modul de gândire despre noi, să imităm felul ăsta, să dorim să fim văzuți bine de oameni, iubiți de oameni, cinstiți de oameni, să... Iar cealaltă pare o cale a ratărilor, o cale a durerilor, o cale, dar nu este. Tocmai aia e calea. Adică, de ce credeți că este numită aceea cărarea? Iar asta e cale largă. Asta e o cale largă, toată lumea te cheamă pe ea. Însă și firea ta te cheamă pe ea. E liniștitoare, odihnitoare, să faci ce faci ca să ieși bine, să faci ce faci ca să cazi în picioare, să faci ce faci ca să fii văzut bine de oameni, să te simți bine și liniștit și în fața lui Dumnezeu. Și să aproape să nu faci nimic până la urmă, știi? Să nu faci nimic care să pună viața ta și inima ta la bătaie, la suferință, la încercare, dar să te prefaci că faci multe și chiar ești terminat de câte faci. Și să primești în același timp și aplaudeste, și lauzi-te, și socotești importanță, și socotești că ești pe calea cea bună, să și ai liniște, că e foarte tentantă. Calea aceasta, nu numai că marea majoritate a oamenilor merg pe ea, ci e mare sau e cărarea largă, cum zice, mare este calea și largă este calea care duce la fire. Și este largă pentru că firea ta este, te cheamă spre ea cu firea ta căzută, firea ta moartă, firea ta te cheamă spre ea cu o râvnă incredibilă. Și ți se pare normal să te lași. Știți cum ne lăsăm noi? Orice hotărâre mare, ca să înțelegeți puțin ce vreau să vă spun, orice hotărâre mare aveți 2-3 zile, o săptămână în care o țineți. După care se găsesc niște explicații lăuntrice. Nu chiar așa, hai să nu o luăm chiar așa serios. Hai că nu știu ce, nu știu cum. Și găsim noi soluții prin care să ne liniștim, să ne domolim, să nu mai facem nimic, să mai stăm... Să stăm iară 12 ore, 10 ore, 7 ore la calculator, să ne uităm la nu știu câte filme, să facem iară nu știu ce păcate în taină, cum facem noi, să facem nu știu ce, să... Se găsesc explicații. Tentația spre chestia e nemaipomenită. Nemaipomenită puternică, de lăuntrică, de... E largă, e ușoară, e comodă, te cheamă cu toată ființa. Ai, Doamne, ce uite toată lumea, Doamne. Și este foarte grea cărarea pe care trebuie să stai de unul singur. De aia este numită cărare. Pe cărare nu prea mergi cu mulți. Nu? Pe cărare e și printre spini, e și îmbârligată, e și complicată, trebuie să te uiți dacă nu cum ai pierdut-o, dacă mai vezi. Deci e o cale mai greoaie în care te urmărești pe tine, te cauzi, te cercetezi, te întorci pe sinele tău, te uiți în spate pe unde ai mers, dacă nu cum ai greșit-o, e iar înainte. Cărarea e altceva. Înseamnă o strădanie, o luptă cu tine ziua și noaptea. Calea cea largă e ușor de mers pe ea. Nici nu trebuie să faci niciun efort. Și stând mergi pe ea. Înțelegeți? Și stând mergi pe ea. De aceea este tentantă și această cale largă. Pentru că e firea căzută. Ne trage cu toată ființa spre ea. De fapt, acum întorcându-ne, altceva ce aș vrea să vă spun este că motivele pentru care Mântuitorul este acuzat, are două acuze principale. Două acuze principale străbat toate patimile Mântuitorului. Acuzele oamenilor împotriva lui Hristos erau s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, asta a zis-o Sinedriu și l-a condamnat la moarte. De ce te numești Fiul lui Dumnezeu? Și a doua, începând, ați auzit la Pilat, ești tu împărat? Ești împărat? Ai împărăție? Astea sunt cele două acuze principale. De ce? Cu siguranță, exact cum în spatele oricărui lucru bun se ascunde și Dumnezeu, nu numai omul. Deci orice lucru ce-l face omul bun, de fapt, este o tainică lucrare a lui Dumnezeu cu noi, în spatele celui lucru bun. Așa, la orice lucru rău, este o tainică lucrare a diavolului împreună cu omul. De ce diavolul i-a făcut pe acești oameni să găsească împotriva lui Hristos și a colaborat cu ei încât să găsească motivul lui Hristos aceste două lucruri? De ce aceste două lucruri? Se puteau găsi altele, nenumărate, de la neținerea sabatului până la, dacă aș ști câte, în câte chipuri putea să fie omorât un om în Vechiul Testament, de la faptul că era de considerat, sau era, veneau martori micioși și spunea că a desfrânat. Și că a desfrânat, a făcut incest sau a făcut nu știu ce. Și era pentru asta omorât. Deci se găseau motive, martorii micioși puteau să vină cu orice. că te-au văzut făcând nu știu ce, că te-au văzut făcând în zi de sabat nu știu ce, că te-au văzut și toate astea puteau duce până la moarte. Deci erau atât de grave lucrurile până la moarte. Exact cum au dus pe acea femeie desfrânată și a zis că trebuie să fie omorâtă pentru că a desfrânat, așa se putea face și la ea. Și totuși, dintre toate motivațiile posibile pentru care Hristos trebuia să fie ucis, pe care le-au găsit oamenii, și, dar nu le-au găsit neapărat oamenii, că demonul le-a găsit împreună cu oamenii, au fost două. Una, că se numește Fiul lui Dumnezeu, și a doua, care a fost adus în fața romanilor, că s-a numit pe sine împărat și că se crede împărat și că se crede împărat al iudeilor sau împărat, oricum un împărat. Oare de ce aceste două? Pentru că motivul este că erau niște obsesii ale diavolului, însăși ale diavolului. Diavolul în sine se socotea Fiul lui Dumnezeu ales, Heruvimul cel din tâi, și se socotea Fiul lui Dumnezeu ales și faptul că nu a văzut, a văzut că nu este ales cum își dorea el, în ce chip își dorea el, că nu l-a numit Mântuitor, că nu l-a numit Dumnezeu Fiul al lui special, ci că numește chiar pe om fiul al său și pe ceilalți îngeri și pe acesta în mod special omul acesta Dumnezeu numește Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu, asta l-a obsedat. Deci pe diavol asta l-a obsedat pentru că el vrea să fie Fiul lui Dumnezeu celui preanalt, el vrea să-și pună scaunele spre tronul celui preanalt, el vrea să fie urmașul. Și atunci de aceea de la ispitirea cea din tâi, ispita lui cea mai mare, tulburarea lui cea mai mare este dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. În spatele acestui dacă tu ești era eu sunt. Mie, partea mea, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt urmașul lui. Dar nu Fiul lui Dumnezeu în sensul bun și curat cum îl avem noi în trăime, ci în sensul moștenirii pângăritoare a unui paricid, uciderii tatălui ca să iau eu tot. Deci el trebuie să... Așa? Și eu, al meu este tot. Asta era obsesia lui. De aceea era obsedat el că, cu Fiul lui Dumnezeu. De aceea este această acuză a adus-o înaintea oamenilor și a pus-o ca formulă de ucidere a Fiului lui Dumnezeu. Te-ai numit Fiul lui Dumnezeu? M-ai jignit. L-aș jigni pe el. Mi-ai luat mie partea mea. Nu-mi lași mie ceea ce e al meu. Cum îndrăznești tu să spui că ești Fiul Dumnezeu? Eu sunt, în sensul al cuvântului. Era cu siguranță o obsesie a diavolului pentru care a pus în gura oamenilor și ca acuză și ca motiv principal de ucidere în Sinedriu a Mântuitorului și de condamnare la moarte. Iar a doua era obsesia împărăției pe care Mântuitorul o pregătise și spune clar. Iar îngerilor le va spune, mergeți în iadul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Iadul pregătit diavolului și îngerilor lui, iar împărăția pregătită vouă, oamenilor, împărăția lui Dumnezeu pregătită omului, și asta era încă de la întemeierea lumii. Asta era o... Exact cum a pătruns viclean în rai și a dărâmat sufletul omenesc că ia ciudă pe bucuria omului și pe faptul că era acolo în mâinile Dumnezeu și în brațele lui și vrea să dărâme această bucurie și această relație, cu atât mai mult împărăția ura și orice locuire a omului cu Dumnezeu în împărăția veșnică îl dispera. Adică nu suporta ideea. De aceea el era ultima dintre ispite, era de fapt dacă tu ești Fiul Dumnezeu, închină-te mie și îți voi da împărăția lumii, era obsedat de împărăție. Lasă împărăția aceea care vrei să spui Mântuitorul în toate pildele vorbește de împărăția aceea. Ori el nu vrea să audă împărăția aceea. Nu o suporta. Dacă putea, ar fi vrut să o devalizeze, să o distrugă, să o facă praf și pulbere, să strecoare răul acolo în ea. Dar nu putea. Și de aceea, în ispitele pe care le aduce asupra Mântuitorului, este pur și simplu, e ca și cum ar spune, tu care ești stăpânul împărăției cerurilor, lasă împărăția aceea și uite, îți dau eu altă împărăție. Era obsedat de aceste împărății și de această împărăție și de aceea și acum ca ultima acuză este că s-a numit împărat. Cum te numești împărat? Ce împărăție? Ce împărat? De aceea te obsesie și la Pilat și la toți ceilalți. Ești un împărat, de aceea acuză de supra pe cruce împăratul iudeilor. S-a numit pe sine. Cum a îndrăznit să se numească împărat? Și Mântuitorul spune, da, sunt împărat, dar nu din lumea aceasta, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Este o altă împărăție. Aceasta este, deci una dintre motivațiile pentru care au fost aceste două acuze este obsesia și ura diavolului împotriva împărăției lui Dumnezeu și împotriva numirii și definirii și faptului că Mântuitorul însuși este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce îl ura. El vrea să fie moștenitorul și stăpânul, nu acesta care se numește și care se numește Fiul lui Dumnezeu și mai îl amestecă și pe om în toată, adică omul devine una cu Dumnezeu și se face Fiul lui Dumnezeu. Și el, care era heruvimul cel din tâi și cel mai frumos și cel mai înțelept și așa, nu mai este Fiul lui Dumnezeu. Și omul țărână din țărână, praf din praf, se face Fiul lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Asta era ceva jignirea jignirilor pentru el, înțelegeți? De aceea această obsesie cu care Mântuitorul este până în ultima clipă. Și ultima scriere pe care o are deasupra capului este împărăția. Este împăratul iudeilor. Este împărat. Asta era acuza, că este împărat. Cum a îndrăznit să numească împărat? Înțelegeți? Cum a îndrăznit să se numească Fiul lui Dumnezeu? Pentru că era obsesia lui. Și cu această obsesie merge până la sfârșitul veacurilor. Și asta e obsesia pe care o strecoară și în mintea omului până la sfârșitul veacurilor. În primul rând că omul poate să fie Fiul lui Dumnezeu, dar altfel, fără Dumnezeu, poate să fie Dumnezeu fără să fie să-l laude, să-i slujească Dumnezeu, să se numească, să fie, poate să fie un fel de moștenitor al Dumnezeu pe care îl ucide. Dumnezeu a murit, cum zicea Nietzsche, îl ucidem și noi devenim supra-oameni semizei și noi suntem Dumnezei până la urmă. Asta este învățătura pe care diavolul o strecoară în mintea omului și omul are, merge pe această cale până la sfârșitul veacurilor și înaintează pe această cale a deicidului, uciderii lui Dumnezeu, paricidului, uciderii părintelui și înlocuirii lui cu noi, noi semizei, noi zei, cu noi omul, cu omul care singur își câștigă eternitatea, care singur își câștigă adevărul, care singur își câștigă tot, crede el că singur. De fapt, este ajutat tainic de diavol, fără să-și dea seama omul, sau poate își dă seama de multe ori, este ajutat în a își imagina și a se iluziona că a ajuns la adevăr, că cunoaște adevărul, că a ajuns la putere, că cunoaște puterea, că este atotstăpânitor, că a cunoscut atotstăpânirea peste toate și că el este stăpânitorul Universului și toate acestea știe foarte bine diavolul să ni le inducă, să ni le creeze ca închipuiri, să ni le ridice până la un nivel în care ni se pare că chiar este, că chiar vedem, că chiar așa este. Dar cum s-a întâmplat se va întâmpla cum s-a întâmplat și atunci în Rai. Ceea ce a spus testimonii din acest copac, vai, și dintr-o dată i s-a părut și Evei, fiul Adam, că-i copacul frumos, bun, frumos la vedere, bun la gust, vrednic de dorit. Și ce care până atunci nu era deosebit de ceilalți copaci. Dar la lauda șarpelui, dintr-o dată părea ceva nemaipomenit, nemaiauzit. E așa ne laudă acum diavolul pe noi și ne spun tot felul de chestii și ne zugrăvește că noi suntem fiii lui Dumnezeu, că noi ne pricepem să facem, că noi știm, că noi avem stăpânire, că toate acestea, că noi ne creăm împărăția, după care ne va lăsa, acum i-a lăsat și pe Adam și Eva, îmi pare rău că trebuie să zic, în fundul gol. Da. Că așa și ei s-au văzut acolo, dintr-o dată brusc, goi, a nimănui, pustii, fără nimic. Și asta va fi și sfârșitul, pentru cei care cred și merg pe calea aceasta. Da. Și până la urmă, aproape că cel mai mare rău pentru poporul iudeu, pentru cei care judecau acolo, pentru Imperiul Roman, care l-avea, părea că este Iisus. Cum zicea Caiafa, merită să moară un om decât să piară tot poporul. El este răul principal la care trebuie să renunțăm, în care trebuie să lovim, pe care trebuie să-l ucidem. Iar această idee, să știți că așa cum s-a întâmplat atunci la sfârșitul, la înaintea morții Mântuitorului și înaintea învierii sale, această idee va împânzi lumea până la sfârșitul veacurilor. Că principalul vinovat a tot răul ce se întâmplă în lume, a toate relele care au fost vreodată, este Iisus Hristos. principalul vinovat este biserica, este cei ce au crezut în Iisus Hristos, este Hristos, până la urmă, principalul vinovat pentru toate neizbutirile istoriei, pentru toate ratările, pentru toate întârzierile, pentru tot ce s-a făcut rău vreodată. Și e bine întemeiat acest principiu și această gândire, tot mai mult, începând de la ideea evului mediu întunecat, care s-a lansat și aproape că toată lumea s-o cotește așa, până la ce se întâmplă acum, toate merg pe ideea că singurul rău în istorie este Iisus Hristos. Aproape că ți este rușine să mai numești numele. Oricine îi numește numele, și o să fie în scurt timp și la noi asta, oricine îi numește numele e un retrograd, e un doritor de scandal, un începător de tulburări, un luptător împotriva binelui și păcii. Așa a fost atunci, așa va fi și la sfârșitul veacurilor, să nu vă iluzionați. Și cred că vom prinde ceva din lucrurile astea, am început deja să prindem ele. Părinte, și care va fi raportarea Antichristului cu Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, atâțitorul? Cum adică care va fi? Pur și simplu, el vrea să se pună în locul lui Dumnezeu. El nu înțelegeți că nu mai vede, orbește, mândria îl orbește, îi întunecă rațiunea, izugrăvește în minte și în inimă părute virtuți și capacități pe care el nu le are și de care crede că le are și care crede că le e. Exact cum tu ai stat în mijlocul camerei tale, bine capitonate, bine încălzite și ai crede că de tine depinde lumea întreagă și universul. Nu simți nicio boală de vânt, totul e închis, acolo stai în camera ta, în debaraua ta și tu crezi că în funcție de ce gândești tu sau felul cum te raportezi tu sau de un telefon al tău, ține toată binele orașului, tot binele țării, tot binele în solipsismul tău stupid, poți să crezi lucrurile acestea. Există o asemenea închidere interioară la om. Oricare dintre noi putem să ajungem la idei de genul ăsta. Cu atât mai mult, diavolul expert să te ducă la stările de gând. El însuși gândește așa. El însuși trăiește această stare. În care chiar crede că el are tot adevărul, că el e de fapt stăpânul, că el conduce totul. Ați auzit cu câtă nonșalanță îi spunea lui Hristos să-ți voi da ție toată împărăția. Care are toată împărăția? Nu e nimic al lui. Nimic. Nu poate niciun fir de păr să miște fără îngăduință Dumnezeu. Dar el era convins că e al lui, înțelegeți? Era convins că e al lui. Cine îndrăznește să spună ceva? E așa, la același tip de gândire stupidă și ne duce diavolul pe toți. Mândria este, de fapt, sfârșitul unui asemenea tip de gândire. În care crezi că, de fapt, tu ești stăpânul. Cum nu poți să uit? Vorbeam de jurnalul unui geniu. Al lui Salvador Dalí, în care el credea că de el depinde totul, se învârte și pământul datorită lui. Ajungea să creadă lucruri de genul ăsta. Ajungea să creadă că oamenii aceia trăiesc degeaba sau dacă trăiesc datorită lui. Care îi vede el pe stradă, care umblă așa. Pentru că el îi gândește, pentru că el e genial, pentru că el îi înțelege, pentru că el le dă un rost în viață de a trăi. Altfel ei n-au niciun rost în viață. Prin însăși gândul lui care îi curățește și îi înalță și îi face artistici. Și ei sunt niște nimicuri umblătoare care, de fapt, nu știu ce au trăiesc pe pământ și fără el n-ar avea niciun rost. Deci, asta e un om care era deja puțin bolnav. Dar diavolul are această boală la nivel de concept, la nivel de trăire constantă și continuă de la cădere. Dapoi, cu aceasta îl va zugrăvi și îl va construi pe Antichrist și pe toți cei care îl urmează. Și această recrudescență, această creștere incredibilă a puterii lumii virtuale, a lumii internetului împotriva lumii reale, adică cu cât va trece timp oamenii vor fi tot mai mult în lumea virtuală și mai puțin lumea reală. Ce să mai zicem? Tot mai puțin în lumea socială. Chiar dacă vor sta la masă, ei stau acolo în lumea internetului lor. Ei nu în lumea reală, socială, în care se vorbească, se întâlnească. Această creștere incredibilă a puterii lumii virtuale, imaginative, este o biruință a diavolului. El va ști să se folosească de aceasta și acolo, la nivelul acela și în interiorul și în lumea aceea creată de tine și cu like-urile tale și cu dislike-urile tale, acolo ești stăpân, ești șef, acolo știi să te acoperi, acolo știi să te prefaci, acolo știi să vorbești, acolo știi să te așezi, acolo știi să schimbi chipul de 1000 de ori pe zi dacă trebuie. acolo este lumea ta, numai că aceea lume virtuală, acea lume virtuală este stăpânită de puterea întunericului, adică el se pricepe mult mai bine. Nu este stăpânit de sine, nu este rea în sine, dar se pricepe mult mai bine și aceasta îi va aduce omul la măsurile și la tipul de gândire demonic foarte ușor. De atotstăpânitor, atoțitor, el se crede unic, se crede nemaipomenit, se crede exact ca demonul. Deci asta, ce relație putem zice că va fi între diavol și între Antichrist și Dumnezeu? Aceasta de a faptului că Antichristul nici nu mai vede, e orb, e închis, e întors spre sine, e întors înăuntru, e întors spre iadul interior. Și economul a fost descurcăreț și în cazul acesta era bună priceperea. Bine, dar la econom e altceva, e faptul că nu-i faptul că s-a priceput economul așa a fost descurcăreț și șmecher. Dumnezeu niciodată n-a prețuit șmecheria și prefăcătoria și faptul că pe moment îți sare fisa și știi tu cum să faci. Chestia asta n-a fost niciodată în prețuirea neapărată lui Dumnezeu. Adică a șmecherului care cade fisa și a lui Daniel Prepelea care știe cum să-l învârte pe diavol, să-l bage în traistă și nu știu ce. Nu. Ci ceea ce a prețuit Dumnezeu acest om e că i s-a deschis inima spre milostenie. A înțeles că milostenia e singura cale. Chiar dacă milostenia o făcea de la Dumnezeu, o făcea de la stăpân, nu o făcea de la sine. Dar a înțeles că, Doamne, eu n-am făcut milostenie. Cum să cer o milă de la alții când eu n-am făcut milă nimănui? Și a început să facă milă. Asta a prețuit Dumnezeu la el. Nu că când zice că a văzut că era înțelept, că cu înțelepciune a economat economul, a făcut economie, economie economul, gata, adică șmecherie. Nu șmecherie, ci cu înțelepciune că a descoperit mila. A descoperit mila. A făcut milă. A înțeles ce greu este când ești dat afară. Și că și eu alții erau dat afară, el făcea invers decât ce a făcut cel care avea 10.000 de talanți datorie și s-a dus afară și l-a strâns de gât pe ăla. Și când și-a dat seama că are datoria așa de mare, el a ieșit afară și a început să iert datoria tuturor. Băi, ce greu, mă, să ai datorie, măi. Ce greu e să nu ai unde fugi, să n-ai ce face, să... Păi atunci iert și eu. Și a iertat cu de la sine putere chiar dacă e din averea stăpânului pe mulți și a îngăduit pe mulți și asta i-a plăcut stăpânului. Nu șmecheria i-a plăcut stăpânului, ci înțelepciunea lui că a descoperit milostenia. Foarte pe scurt. Părinte, cum ne dăm seama că suntem pe calea corectă? E mult de spus aici, dar citiți și recitiți evangheliile, citiți și recitiți mari părinți, mai ales v-aș îndemna să citiți mai ales părinții mai noi, care au viețile foarte clare, foarte detaliate și dacă vreți să facem o listă cu acești părinți. Părinte, felul în care ne comportăm cu cei mai apropiați ai noștri este cel mai apropiat de cum suntem noi cu adevărat? Nu neapărat, dar trebuie să știm, deci să știm un lucru, că pentru om nu există ceva mai periculos decât obișnuința obraznică. Deci, obișnuința obraznică. Un fel de obișnuință obraznică a avut și Adam și Eva, rai, care deja au început să se simtă ca la ei și ca și cum ei meritau locul ăla, ei sunt stăpânii în locul acela și începeau să hotărască după voia lor și cum vor ei în afară. Deveneau autonomi. De fapt, obișnuința obraznică care apare între noi și oamenii cei mai apropiați apare pentru că ni se pare că ne sunt datori cu ceva, că știm noi. Că cât am investit noi în ceilalți, cât am făcut noi, cât am... Acum știu, l-am văzut, îl cunosc, știu. Aceasta așa zisă știință este urăciunea dintre Dumnezeu. Cel ce crede că știe ceva, să ia seama să nu cadă, zice Pavel. Cel ce crede că nu știe ceva, să ia seama să nu cadă. Adică când începi să crezi că știi ceva și că te pricepi, e foarte apropiat. Mai ales despre om, despre celălalt. E foarte apropiată căderea. Adică e foarte apropiată obișnuința obraznică. Îndrăzneala, privirea de sus, mândria, lauda, judecata, vorba rea, toate sunt foarte apropiate. Ăsta e pericolul absolut. Ăsta e pericolul absolut. De aceea sunt capitole întregi în Pateric și peste tot despre străinătate. Fă-te străin. Fă-te străin. Oriunde vei merge, fă-te străin. Era o întreagă tehnică, o taină a părinților să te faci străin. Dar nu să te faci străin că să fii ca prostul și să zici că cum vă cheamă, sunteți mama mea, așa a zis. Nu în sensul ăsta să te faci străin. Sau nu să fugi de acasă, să nu știu ce. Ci E ca și cum atunci prima oară te întâlnești cu oamenii, adică să-ți readuci aminte, să repui iar lucrurile, să repui lucrurile iară pe teritoriul noului, începutului, a temeliei noi. Măi, când am, să zicem, te-ai căsătorit, când te-ai căsătorit cu fata asta sau cu băiatul ăsta, ai zis, Doamne, nimic mai mult nu dorea de la Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu pe omul lui și stau lângă omul lui și nu știu, păi adu-ți aminte chestia asta tot timpul, nu, las că-l știu eu, las că-l știu, nu știu ce. Aia e obișnuința obraznică, acolo s-a strecurat moartea. Unde se strecoară obișnuința obraznică, se strecoară moartea. A pune început bun, a doua, de fapt, se vorbește despre străinătate în toate aceste cărți, dar de fapt, punerea de început bun era taina care te făcea să ieși din obișnuința obraznică. Adică tu tot timpul e ca și cum acum te-ai născut. Acum, ce e înainte de Dumnezeu 30 de ani, cât ai 20 de ani, cât ai tu? Ce e? Nimic, o secundă în veșnicie. Deci tu acum te-ai născut, cu alte cuvinte. Nici nu te știți bine brânza de la gură sau laptele și de-abia ești născut și ai ieșit și tu cu capul în lume, ți se pare că știi ceva. Păi tu acum te-ai născut, acum vezi lumea. Toată lumea asta e ca un dar de la Dumnezeu. Dar te-ai obișnuit cu ea și eu plictisi. Iar lumea asta, iar cerul același albastru, ăla, nu știu. E un dar. E un dar. Deci dacă ai pune început bun în fiecare clipă, să-ți aduci aminte că de fapt acum te-a pus Dumnezeu în mijlocul istoriei aici. Că acum este o secundă, este 1000 de ani. Și atunci le iei toate noi. Încep știind totuși, având o anumită cunoaștere asupra ceea ce a fost. Dar ăsta e începutul bun. Despre acest început bun vorbesc părinții. Deci să vă feriți, nu neapărat noi suntem exact cum suntem noi cu ăia obișnuiți, cu care ne obișnuim și cu care îi tratăm așa de sus. Ăla ești tu cu adevărat. Nu e adevărat. N-ar trebui să fii tu ăla. Dar numai că acolo trebuie să lupți de 10 ori mai mult. Acolo trebuie să lupți. Și trebuie să găsești soluții. Mai bine să te întâlnești mai puțin, mai rar. Nu știu cum. Până când găsești o dreaptă măsură în care să păstrezi un gând curat, bun, frumos față de omul. Să-l poți trata cum se cuvine, să poți vorbi cum se cuvine cu el. De multe ori, impedimentele care se pun între noi și un om de a ne întâlni cu el cât mai des sau pe care la care ținem, mi se par tainele dumnezeiești cu care el de fapt vrea să ne ajute și noi nu știm cum să le dăm la o parte. Și de fapt ajungem, toată ziua să stăm cu omul ăla cum ne dorim noi și ajungem la obișnuință obraznică și am distrus tot. Înțelegeți? Pe când dacă lăsam povara Dumnezeu, că mai greu, că mai încet, că mai cu țârâita, dar prețuiești, dai prețul acelui om, nu ți se pare că îl cunoști așa de bine, nu ți se pare că meriți tu, că nu știu ce, că îl cunoști, că știi. Și atunci se menține posibilitatea de a crește în dragoste și fără admirație nu fac să crească dragoste niciodată între cei doi. Între oricine, între doi prieteni. O maică georgiană care a fost stareță la mănăstirea Florești, o duce foarte greu acum, mai în vârstă, se ocupă cu un program social inițial de mitropolie, vrea să găsească o chirie. E mai în vârstă, cu picioarele bandajate, e mai greu pentru ea, dar e o femeie duhovnicească. Dacă știți un loc undeva, ea zicea că să fie cât de cât mai ieftin, adică de-abia o să-și permită cheltuielile, apa, curent, nu știu ce. Nu știu dacă se mai poate da ceva în plus. Dacă știți cumva, astăzi era disperată și ne tot ruga să-i găsim. Sfântul Apostol Bartolomeu este acum aceeași persoană cu Natanael, cel despre care Mântuitorul a spus că este fără de vicleșug. Dar nu e același Bartolomeu, cel pe care știți că să nu-l facem. Deci foarte mult fac Bartolomeu, Barnaba, fac așa un Barnaba, Bartolomeu e același. Nu. Despre el o să vorbim o altă dată, e târziu acum. Să zicem, Tatăl nostru,
care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lupinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, iubește-ți mă. De fapt, pentru evitarea acestei obișnuințe obraznice, Fiul Dumnezeu însuși se ascunde și nu ni se descoperă așa cum am vrea noi, ci încet cu încet, în măsură cu măsură, tocmai ca să nu se ajungă la acest dezastru. Împreună cu El.